Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
See on saade Muusika ja ülistus. Minu nimi on Margit Prantsus ja väikesed laululinnud oskasid juba väga hästi meile oma laulu läbi öelda, et Jumal ei ole tumm, vaid ta räägib ja see on ka ühtlasi tänase saate alapealkirjaks. Mõne asjaga siin elus läheb meil väga liibedalt. Teiste asjadega aga võime hirmsat moodi vaeva näha ja imestame, kuidas teised palju kiiremini õige teie otsa kätte saavad. Näiteid võib tuua nii vaimuliku kui praktilise igapäevaelu poole pealt. Mõni näiteks vaevleb pool oma elust selle teemaga, et kuidas ikka leida sellist tööd, mis mind ja mu pere piisavalt ära toidaks. Ja too inimene imestab, et kuidas naabril kõik nii sujuvalt näib minevat. Teine otsib mitukümmend aastat endale seda õiget abikaasat. Lihtsalt ei suuda leida kedagi, kellega võiks või tõsiselt tahaks altari ette astuda. Aga seal kõrval on tema hea sõber, kes märkas oma koguduses juba teismelisena seda ainukest ja õiget ning pärast kooli lõpetamist nad abiellusid. Elavad õnnelikuna tänase päevani ja imestavad, kui kellelgi teisel on raske ära tunnetada, kes on tema jaoks see õige. Ja Jumala hääle kuulmine. No kuidas see Jumal minuga räägib? Ma ei kuule ju oma füüsiliste kõrvadega mitte midagi. Siingi võiks jagada palju õpetussõnu, aga ma arvan, et päris 100% toimivat valemit ei ole selle asja jaoks, vaid see tuleb iga ühel ise Jumalaga koos käies avastada. Mis ei tähenda sugugi seda, et järelikult on see võimatu või vaid väheste välja valitute jaoks. Loodan, et tänane saade on kõigile neile, kes otsivad ja väga sooviksid kuulda Jumala häält. Julgustuseks. Fakt on see, et Jumal räägib. toon teie nii toredaid laule ja mõningaid kirjatükke Jumala meeste sulest, kes on õppinud kuulma Jumala häält. Ja nii nagu see on ujuma õppimisega. See, mis algselt võib tunduda nii võimatuna, osutub suure tahtmise korral ühel hetkel siiski võimalikuks. Ja enam sai mõtlegi, et kas ma julgen hüpata vette, mis on mul üle pea. Kui on tarvis, siis ujume ja tunneme sellest rõõmu. Kuuleme, mida on Jumala hääle kuulmise kohta öelda Jumala mees Rick Joyneril. Lugesin ühest mehest, kes oli külastanud Lähisida. Mäenõlval istudes oli ta jälginud, kuidas kolm karjast oma karjadega tulid vee juurde. Jõugi kohal segunesid kolm karja ühtseks suureks massiks ja vaatlejale näis, et neid pole iialgi enam võimalik õigel viisil eraldada. Tema üllatuseks ei paistnud aga karjased selle üle põrmugi muret tundvat. Kui lambad olid joonud, hakkasid karjased iga üks eri rada pidi eemalduma. Nad läksid ja laulsid. Segunenud lambakarjas tõusis suur sagin ja ühtsest massist hakkasid välja voolama väikesed lammaste jõed iga karjase kannule, kuni viimaks kõik olid eraldunud omaenda karja. Kuna iga karjane laulis, siis oskasid lambad ära tunda oma karjase ja mitte minna teiste järel. Nad tundsid oma karjase häält, sest nad tundsid nii hästi oma karjast. Nad olid üles kasvanud, kuuldes teda laulvat küngastel ja karjamaadel ühest aastaajast teise. Nad olid olnud temaga koos piisavalt, et eristada tema häält teiste häältest. Pühakiri annab meile sama pildi näitena Jumala suhtest meiega, nagu on öeldud Johannese evangeeliumi 10. peatükis. Kui ta oma lambad on välja ajanud, käib ta nende ees ja lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad tema eest, kuna nad ei tunne võõraste häält. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind. Selles tekstis teeb Jumal teatavaks, et tema lambad järgivad teda, kuna nad tunnevad tema häält. Mida paremini tunneme tema häält, seda võimelisemad oleme teda järgima. Ning tõsi on ka vastupidine. Kui me ei tunne tema häält, siis on meil raskusi tema järgimisega. Meie läänelikule meelelaadile on tüüpiline soov omada selget valemit Jumala hääle ära tundmiseks. Arvame, et pühakirjas peaks selleks olema mingi silmnähtav juhis. Mitmed ongi püüdnud seda sealt vägisi kätte saada, kuid seda ei ole seal. Ainus viis Jumala hääle tundma õppimiseks on see, kuidas lambad õppisid tundma karjase häält. Nad viibisid palju aega tema läheduses. Ainus toimiv vahend, mis saab meid selles aidata, on armastus oma karjase vastu. Ja ainus toimiv vahend selle armastuse saavutamiseks on palve. Jeesuse palved, mis on ära toodud Johannese 17. peatükis, peavad paljud kõige tähtsamaks palveks kogu piiblis. Jeesus lõpetab nende sõnadega. Ma olen neile andnud teada sinu nime ja annan seda teada selleks, et armastus, millega sina mind oled armastanud, oleks nendes ja mina oleksin nendes. Teades Jeesuse enne öeldud sõnu, mina ja isa oleme üks, mõistame, et siin on väljendatud ka isa tahe. Mõtiskleme pisut selle üle. Isa tahe on, et sama armastus, millega tema oma poega armastab, oleks meis. Tõelise armastuse üks põhilisi tunnuseid on oma vaheline ühendus. Armastajate loomuses on kõike teineteisega jagada. Mida rohkem me Jumalat armastame, seda rohkem tõmbab meid soov tunda tema häält, nõnda, et saaksime teda järgida veelgi lähedasemalt. Esimene samm on armastada teda nii, et hakkame otsima teda, kuni me ta leiame. Palu, otsi, koputa ja ära rahuldu millegi vähemaga kui Jumala tõelise ja püha lähedusega. Nagu kord hästi sõnastas mu profetiandega sõber Paul Kane. Iga üks meist on nii ligidal Jumalale, nagu ta tahab olla. Või nagu ütles apostel Jaakobus, tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Kas see pole mitte suurim tõotus pühakirjas? Jumala ühendus meiega ei ole enamasti mõeldud meie pühendamiseks tema suurtesse, igavikulistesse või strateegilistesse plaanidesse. See on lihtsalt armastusühendus. See on ehk üks raskemaid õppetunde meie jaoks. Vaatamata kõigile meie puudustele, vigadele ja läbikukkumistele, armastab ta meid tõeliselt ja soovib olla meie ligi, et tunda meist rõõmu. Sellise tõelise läheduse tulemusena me saame kanda tõelist vaimulikku vilja, jäädes temasse. Ent siiski, kui abielumehe suhe oma naisega põhineb ainult soovil saada lapsi, siis on selline abielu ainult pinnapealne ühendus. Sama kehtib meie ühenduse kohta Kristusega.
Ilmuta mulle taevane tee.
muusika ja ülistus.
Kui küsida erinevate usklike käest, et kuidas nemad Jumala häält kuulevad, võib saada üpris erinevaid vastuseid, mis taaskord kinnitab, et ainult ühte kindlat valemit Jumala hääle ära tundmiseks olemas ei ole. Mina olen Jumala häält õppinud kuulma oma südames. Teinekord tekib mu sees väga tugev igatsus millegi järele, teha mingi väärt asi teoks ja kohe tulevad ka mõtted, kuidas seda teha. Kui selle juures on ka sügav rahu ja asi tundub igati mõistlik, siis ma võtan selle ette ja tagantjärele võin öelda, et näed, Jumal juhtis mind. Aga mitte alati ei taju ma Jumala häält niisugusena. Teinekord tuleb lihtsalt teadmine millegi suhtes. Lihtsalt ühel hetkel tean, et see asi on nüüd nii ja pärast selgub, et ongi. Selle põhjal olen õppinud juba enne tõestuse saamist kindlaks tegema, kui mõne teadmise tajumine enda sees on tegelikult Jumala kõnetus. Oleks ju väga tore, kui alati oleks kõik nii lihtne ja Jumala hääl nii ilmeksimatult tuntav, aga osad Jumala tahte ja kõnetuse ära tabamised minu elus on tulnud ka hoopis teissugusel moel. Teinekord on mul valik mitme variandi vahel, ja ma ei oska kohe õigesti tunnetada, milline neist oleks Jumala parim. Või siis ma arvan, et tean, mida peaksin valima, aga mul tekivad kahtlused. Siis ma kasutan sellist meetodit, et kaalun asju enda sees, aga siis läheb otsuse jõudmiseks muidugi rohkem aega kui tavaliselt. Ma mõtlen selle variandi peale, mis tundub kõige õigem olevat ja asetan selle just kui kaalu peale. Püüan tunnetada, mida ma kogen, kui ma mõtlen selle peale. Kui tunnen südames rahu, siis mõtlen järgmiseks nii, et kuidas ma tunneksin oma südames, kui oleksingi juba selle variandi kasuks ära otsustanud. Kui siis jätkuvalt rahu on südames ja rahu jääb ka siis, kui enda misi ütlen, et no hästi, ma siis otsustan selle kasuks, siis olengi õige tee leidnud. Kogu see kaalumine ja kinnituse leidmine enda sees võib teinekord võtta aega mitte ainult tunde või päevi, vaid kaalukamate asjade puhul lausa mitu kuud. Mõtlen praegu konkreetselt ühele oma elu suuremale otsusele, milleni jõudsin just sellise kaalumise teel, sest konkreetsemat Jumala häält ma tol korral lihtsalt ei kuulnud. Ja ega see ei olegi meie valida, kuidas Jumal meile alati rääkima peaks. Selle valib ju tema. Aga vaadates täna tagasi sellele aastate tagusele kaalukale otsusele, milleni jõudsin just sellise kuudepikkuse enda sees vaagimise teel, võin tagantjärele öelda, et tehtud sai õige otsus. Ja ma ei ole häiritud sellest, et selle otsuseni jõudmine võttis kauem aega, kui ma alguses tahtnud oleksin. Meil tuleb olla Jumalale tänulik, et ta meiega kõneleb, ning me ei peaks pirtsutama, kui ta ei kõnele alati sellisel viisil, mis meile kõige rohkem meeldiks. Ja loomulikult ka see, kui ta ütleb meile midagi sellist, mida me kuulda ei taha. Kõige olulisem on see, et Jumal üldse kõneleb. Kuidas või mida, see ei ole meie valida, vaid vastu võtta.
Mis igaves see ellu välja
Järgnevalt saame teada, mida on jumalamees Billy Graham kirjutanud selle kohta, kuidas Jumal meiega räägib. Ma pole kindel, kas Jumal tänapäeval räägib meiega kuuldavalt, nagu ta kõneles Moosesega Siinai mäel. Minuga pole seda küll juhtunud. Kinos ja laval antakse Jumala kõne edasi kusagilt kaugelt kostva häälena. See on kõmisev bassihääl, mis hoiatab tegelasi või siis juhib tegevust. See on võib-olla huvitav stsenaarium, kuid teoloogiliselt väär. Jumal ei juhenda oma iseloomu vastaselt. Kui pühakiri ütleb, et ta suunab meie teeradu, siis võime olla kindlad, et tema juhtimisel liikudes võib meie teekond olla kui tahes okkaline, ent ta ei käsi meid iialgi järsakust alla hüpata. Kuidas räägib Jumal taevast? Esiteks ta kõneleb meiega piibli kui oma kirjutatud sõna kaudu. Sellepärast ma kasutan ikka fraasi, piibel ütleb. Koosolekutel kõneldes lähtun ma ainult piiblil baseeruvatest juhenditest. Nagu on öeldud teise Timoteuse kirjas, kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses. Vanatestamendi autorid väljendavad selgesti, et Jumal neile või nende kaudu rääkis. Enam kui 3000 korda ütlesid nad, nii ütleb Jehova. Ja minule piisab sellest. Jumal kõneleb ka looduse kaudu. Luues taevast ja maad andis ta meile uskumatult tervikliku, ilusa ja korrapärase universumi. Ta on rääkinud nii mõjuvalt, et inimesed ei saa endid vabandada, kui nad ei kuule ega mõista psalmisti Jumala kiitmist, kui ta ütles, taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Sõnumi selguse tõttu võime ka nõustuda väitega psalmist 14. Meeletu ütleb oma südames, Jumalat ei ole. Tema nähtavatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa endid vabandada, ütleb roomlaste kirja 1. peatükk. Kõige selgemini ja täiuslikumalt räägib Jumal oma poja Jeesuse Kristuse kaudu, kes meile on ilmutatud piiblis ja kes on Jumala lihaks saanud sõna. Kui Jumal poeg tuli inimesena taevast maa peale, siis täitis ta Jumala igavikus kavandatud plaani, nagu on öeldud Heebrea kirja alguses. Jumal, kes muistab palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijateks, kelle läbi ta on ka maailmat teinud. Jumal räägib meiega ka südametunnistuse kaudu. See võib olla nõrk vaikne hääl, mis ei lase meid enne lahti, kuni me teeme, mida peame õigeks. Ent see võib olla ka vali ning selge vihje, et Jumal tahab meid hoida oma teerajal. Seda võime isegi võrrelda helgiheit ja valgusega, mis särab otse taevast ja näitab meile teed, mida peaksime kasutama. Õpetussõnades on öeldud, inimese vaim on Jehova lamp, see uurib läbi kõik südamesopid. Me ei tohi iialgi vaigistada seda sisehäält, kuigi peame kontrollima, et see ei räägiks midagi pühakirja vastu. Me peame olema kindlad, et see pole lihtsalt meie oma tahe või tundeelamus. Kui Jumal räägib oma sõna kaudu, võime seda kuulda selgesti, aga inimliku nõrkuse tõttu võib see hääl meile tunduda ka moonutatuna, nagu mõni satelliidilt tulev ebamäärane telesignaal. Vahel on meie vastuvõtjad sellele häälestatud, teinekord peame aga selgema pildi saabumist ootama. Üks perekond jutustas, kuidas suusaretkel satuti lumetuisku. Ema, isa ja 10-aastane tütar eksisid ära kusagil tühjal maa-alal külmal jaanuari õhtul, kui tuulega langes temperatuur 20-40 kraadi alla nulli. Maha langenud puude vahele tegid nad endale väikese varjupaiga, et ellu jääda, ja isa ütles, nüüd me palvetame, laulame vaimulike laule, teeme võimlemisharjutusi, sööme ja mängime mänge. Hommikul püüame suusarajale tagasi jõuda. Väike perekond teadis, et neil tuleb viibida külmas pimeduses vähemalt 12 tundi. Nad muudkui laulsid ja tammusid koha peal. Nad nimetasid kõiki sugulasi, kes neile meelde tulid, mõtlesid välja lugusid, koostasid toiduainete muretsemise nimekirja, aga eelkõige kõneldi Jumalaga. Emal oli peas mõned piiblisalmid ja ta kordas neid senikaua, kuni väikesel tüdrukul ja isal need meelde jäid. Nagu on öeldud kirjas Filipplastele 4. peatükis, Jehova on ligidal, ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Öökestel halvenes olukord veelgi. Isa meenutas hiljem. Hoidsin üht reisitekki nende peal, kuid mul ei õnnestunud tuiskavat lund täiesti eemal hoida. Esimest korda tekkis minus kahtlus, et kas me ikka peame vastu. Aga siis tundsin, et Jumal ütles mulle, ära muretse, mina hoolitsen teie eest. Ja ta tegi seda. Jumal räägib meiega palvetamise ajal. Vahel on tema vastused selged, teinekord aga ähmased. Mõnikord ütleb ta, oota. Kuid kõigele vaatamata teame, et ühel päeval oleme tema juures taevakodus, kus meie kõnelus temaga on kristall selge, nagu on öeldud esimese korintlaste kirja 13. peatükis. Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud. Eelpool mainisin, et Jumala kõnetus võib olla ka sellise sisuga, mida meie kõrvad antud hetkel kuulda ei taha. Aga Jumala sõnaks jääb Jumala sõna sellegi poolest, inimese kõrvadele vaatamata. Ja kui me käime Jumala teedel, siis meie süda tunneb ära, kas mõni sõna on Jumalalt või mitte, isegi vaatamata sellele, kas see sõna meie kõrvadele meeldib. Selle kohta on pikki aastaid Aafrikas missionärina tegutsenud jumalamees Reinhard Bonkel rääkida tunnistus omaenda elust, mis on väga mõtlemapanev lugu. Olin just alustanud oma teenistust Aafrikas, kui Jumal saatis mulle ühe harukordselt täpse testi. Helistas üks daam ja tegi fantastilise finantspakkumise. Külastasin teda, et rääkida detailidest. Tema kodus oli jõukuse ja külluse õhkond. Ma olen tahtnud sind kohata, tervitas ta mind südamlikult, sest olen sind mõnda aega jälginud. Varsti tuli ta asja juurde ja see oli minu ettekujutusest nii metsikult üle, et suutsin ainult hämmastusest silmi pungitada, sest naine ütles. Ma tahan finantseerida sinu evangeelseid krusaade Aafrikas. Ma peaaegu, et unustasin hingamise. Laual oli kaust, mille ta minu poole lükkas, selle sees tema vara tõestavad dokumendid. Lugesin seda nagu Eldorado avastaja. Ta ütles, sa võid vaadata, mis mul on. Rauamaagi deposiidid, teemantikaevandus ja nõnda edasi. See oli kui kohtumine Rockefelleriga. Nüüd tahan ma vormistada krediidi ning anda pool varandusest Jumala töösse. Kas sa ei tahaks käendajaid võtta? Kõik see raha läheb Jumala teenistusse. Kas sa võtad pakkumise vastu? Sellise liberaalsuse taga peaks küll ainult Jumal olema. Kuid ometi ei kuulnud ma taevast mingit meelehea kaja. Mu vaimus ei olnud mingisugust tunnistust. Selle asemel kuulsin kummalist hoiatust. Entusiasmi puudumist aga püüdsin siiski varjata. Ütlesin naisele, et ma tänan sind, kuid see on suur vastutus, kas ma võiksin enne palvetada, kui ennast sellega see on. Minu abikaasa Annie koges sama reaktsiooni. Ei mingit vaimustust, pigem rahutust ja muret. Me teadsime, et peame selles küsimuses Jumala ette laskuma ning tema juhtimist paluma. Seepärast palvetasime. Jumal, kui see on kuradi lõks, ei tee me sellega mingit tegemist. Olime hõivatud nädalaid kestvate koosolekutega. Me ei suutnud sellele näiliselt fantastilisele pakkumisele öelda jah ega ei. Ühel ööl oli mul aga kohutav luupainaja. Nägin unes, et oli hämar ja ma seisin mingi jõe kaldal. Vesi oli madal, jättes enesest maha ainult loigud ja muda. Üks väike mees läks minust mööda ning laskus kalda äärt mööda alla. Ta viipas mulle ja ma järgnesin. Äkki tõusis aga mu ees kohutava möirgega hiigel suur jõehobu. Neid on olemas kahte liiki, aga see siin oli suurim. Püüdsin tema pärani lõugade eest taganada, kuid selja tagant ilmus nähtavale teine elukas. Neid tõusis mudast veel ja veel, kuni olin nende näljast elukate poolt ümber piiratud ja hüüdsin meeleitlikult, Jeesus aita mind! Kui mul see luupainaja veel meeles oli, võttis naine minuga taas ühendust ja küsis, mis otsuse ma siis teen. Leppisime kokku uue kohtumise ning ta tervitas mind taas naeratades. Enne kui läheme majja, näitan teile pisut ümbrust, ütles ta, ja läksime koos temaga. Mõne aja pärast jõudsime jõeni, kus tema krunt lõppes. Korraga tabas mind just kui välk. See jõgi! Siin see oli... See sama, mida olin unes näinud. Nüüd ei näinud ma seda enam unes. Siin varitses oht. Seda oli tähendanud mu unenägu. Jumal oli seda mulle näidanud. Tundsin, et Jumal oli mulle lähedal ning olin juba oma vastuses kindel. Palusin naiselt, kas me võiksime majja minna ja palvetada. Niipea kui põlvitusime, kuulsin Jumala häält ja mitte üks, vaid kaks, kolm korda. Mu poeg... Ära tee sellega mingit tegemist. Ütlesin sellele rikkale daamile nii. Palun lubage mul teie suur heldus tagasi lükata. Andke oma miljonit kellelegi teisele. Jumal ei taha, et ma selle vastu võtaksin. Just sel hetkel lahkus raskus mu vaimust. Miks? see näis nii imelik, kuid Jumal tegi sel momentil midagi muud. Ta näitas mulle läbi oma vaimu minu tõelisi varandusi, tõotusi tema sõnas, nagu on öeldud Filipplastele 4.19. Minu Jumal täidab kõik vajadused vastavalt oma rikkustele aus. Mõssin, et oleksin võinud ammutada selle naise pakutud miljonid, aga kui need oleksid otsas, oleks otsas ka minu teenistus, sest ma ei oleks õppinud Jumalat usaldama. See usaldusfond ei pidanud minu allikaks saama. Jumalal on oma enda usaldusfond ning mina pean teda usaldama. Tegelikult oli Jumalal minu jaoks suurem allikas kui see, mida see naine pakkus. Mul oli Jumalalt sooloveksel. Tema ammendamatud rikkused, tagatud tema enda poolt. El Shaddai, see nimi tähendab ju Jumalat, kes on rohkem kui küllalt, mitte koonerdaja. Olen nende kallite tõotuste poolt rohkem õnnistatud olnud, kui seda suudaksid teha kõik selle maailma kuld ja teemandid kokku. Pärast seda tundsin, nagu oleksin tulnud läbi ühest väga raskest testist ning et olin teinud oma edusammud pühavaimu koolis. Õppisin seda, et nii kaua kuni ma jätkan evangeeliumi kuulutamist, kannab Jumal arvete maksmise eest hoolt vaatamata sellele, palju see maksma läheb. Kui Jumal midagi tellib, maksab tema selle eest ja kui vaja, liigutab selle täitmiseks taevast ja maad. See külaskäik teemandi kaevandusse pani minu südamesse midagi väga tugevat. Ära tee mitte kunagi kompromissi raha pärast. Ära müü oma hinge taldrikutäie supi eest.
I will speak, I will wait, I will send prophet among them, that they might hear, that they might see, and understand how much I love them, then they will know that I am Father, then they and carry out vengeance upon them. But I will heal the wounds I make and tenderly take them back to me. And they flowing.
Muusika ja ülistus.
Nüüd loen teile ette lühikese sõnumi aastast 1924. See pärineb Kaarli koguduse toonaselt õpetajalt Artur Sommerilt ja kannab pealkirja Nägijad silmad ja kuuljad kõrvad. Aga õndsad on teie silmad, et nemad näevad ja teie kõrvad, et nemad kuulevad. Sest tõesti, mina ütlen teile. Palju profetid ja õigeid on tahtnud näha, mis teie näete ja et pole seda mitte näinud ja kuulda, mis teie kuulete ja ei ole seda mitte kuulnud. Kaugel armsast isakodust sammub üle mägede ja läbi orgude väsinud rändaja. Tema reisisiht Haaran on veel kaugel. Salaja on ta kodust ära tulnud. Südametunnistus sünnitab piina. Saabunud öövarjud äratavad üksiku hinges kartust. Võõras ümbrus sosistab rändajale õudseid salasõnu. Sa oled maha jäetud inimestest ja jumalast. Võta kividest üks ja pane oma pea alla ja uinu. Võibolla magad sa oma noore elu viimast ööd. Lähemad sulle, kui su isamaja ja jumala altar on kiskjad loomad ja mägede suitajad röövlid. Sa oled nende vastu kaitseta. Rändaja hirmunud silmad näevad viirastust ja kartlikud kõrvad kuulevad kohutavaid hääli ööpimeduses. Viimaks uinub ta ja näeb ilusamat tund. Redel seisab maa peal ja tema ots puutub taevasse ja jumala inglid on seal ülesse minemas ja maha tulemas. Ja Jehova seisab seal peal ja ütleb, mina olen Jehova, su isa Aabrami ja Iisaki jumal. Selle maa, mis peal sa magad, tahan mina sulle ja su soole anda. Ja sinus ja sinu soos peavad kõik maailmasuguvõsad õnnistatud saama. Ja ma tahan sind hoida kõiges paigus ja sind jälle sinu maale tagasi saata. Jaakob ärkab unest. Tema silmad on jumalat näinud, tema kõrvad on jumala sõnu kuulnud. Kartlikust rändajast saab vaimustatud sihi poole püüdja. Avanenud on temale uus ilm. Ta näeb nüüd, et jumala inglid teda kaitsevad ja ta kuuleb nüüd jumala häält, kes teda juhatab. Palju aastaid on möödunud ajast, kus rändaja teel oli Beersebast Haarani poole. Tema ja ta isade sugu on suureks rahvaks kasvanud. Rahvaks, kes ootab messiat, kelle sees kõik ilmasuguvõsad peavad õnnistatud saama. Palju profetid ja õigeid on tahtnud tõotatud õnnistust näha ja ei ole teda mitte näinud ja kuulda ning ei ole teda mitte kuulnud. Nüüd on aga hommik kätte jõudnud. Betlema täht on tõusnud. Kas rändajad on teda näinud? Kas nende kõrvad on teda kuulnud? Seal on tema ema teda leidnud Jeruusalema templis pärast paasapüha ja kui 12-aastase lapse suust kõlasid sõnad, eks teie tea, et ma ses pean olema, mis mu isa päralt on, siis ei mõistnud nemad teda mitte. Pärast poole arvasid Jeesuse lähemad omaksed, et ta meelest ära on. Püha evangeeliumi sõna tungis vahetult jüngrite kõrvu. Ta helises õndsaks kiitmise mäelt, ta kõlas vaikse järve kaldelt ja nii mitmelt poolt püha maa pinnal. Küll näitas Jeesus oma jüngritele ja rahvale Jumala au koidukullas säravalt Naatsareti künkalt. Küll rääkisid isa käte tööst poja suu läbi lilled luhal ja linnud taeval. Küll olid paljude silmade ees vägevad imeteod sündinud. Siiski see algas oma õnnistegija ära Peetrus ja kisendas vihane rahvas löörristi. Nad nägid teda ja ei näinud ometi. Nad kuulsid teda ja ei kuulnud ometi. Aga õndsaks kiitmise sõnad kõlavad edasi, kuni jõuavad Maarja hingeni ja jõuavad kahetseja Peetruse südameni. Kuidas on lugu meiega? Kui palju aega ootasid ka sina orja öös valgust? Kui palju aastasadasid õhkasid su vanemad? Vabaduskoit on väljas ja ometigi tikub pime patuöö katma maid ja rahvaid. Kahtlus ja umbusk, leigus ja kõrkus, raha ja auahnus teevad su silmad pimedaks ja kõrvad kurdiks. Kas su noorsoo silmad näevad elu valgust? Kas kuulevad nende kõrvad elu sõnu? Ja kui meie siin tihti peame ütlema, ei näe, ei kuule, siis jääb meile veel üks tee käimiseks, palve ja usu tee. Kui rändaja hirmunud silmad näevad enese ees surma ja hukatust, vaata Betlemma ja Golgata poole, siis näed isa armastust ja õnnistust läbi surma ja hukatuse. Sa näed teda ka omas elus ja ümbruses. Siis saab sulle su kodu ja elu Jaakobi redeliks. Siis kuuled Jumala häält, kes sind juhatab ja võitluseks jõudu annab. Aamen.
Sõna mind kaitseb, kindel on
Tänases saates oleme saanud julgustatud nii muusika kui sõna läbi ja ei ole kahtlust, et Jumal tahab oma rahvaga kõneleda. Ta räägib isegi nendega, kes ei ole veel oma südant talle avanud. Olgu meil õpilase kõrvad, mis tahavad kuulda ja vastu võtta seda, mida meie taevasel isal öelda on. Meie tema lambad kuuleme tema häält. See Jumala sõna kirjakoht tunnistab meie usku. Me oleme lambad tema karja hulgast ja seepärast me ka suudame kuulda karjase häält, kui ta meid kõnetab. Ja lõpetuseks saame meiegi nüüd kiitustlauluga oma Jumalat kõnetada, tuues talle tänu kõige selle eest, kes ta on. Ja ka tema kõrvad kuulevad oma laste häält ning ta kuuleb, kui ütleme talle, et me armastame teda ja tahame teda ülistada. See oli saade Muusika ja ülistus. Seekord oli teemaks Jumala hääle kuulmine ja saate tunni pani kokku Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni!
Muusika ja ülistus.